ናይሎም መደብና እነሆ ሕጂ ይጅምር እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ከምቲ ልሙድ በብዓመቱ ብምኽንያት በዓለ ልደት ዘእግዚእነ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ በጳውሎስ ሻሻ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዝቐርብ ናይ ውህድ ጥዑም ቅንየት ሙዚቃ ምርኢት ናይ ለም ዘበን መበል 25 ምርኢት ንዘቕርቡ ሙዚቀናታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም መርሒ ቃል ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን ናይዚ መበል 25 ምርኢት ብድጋፍን ሓላፍነት ናይ ካቶሊካዊ ስነ ትምህርቲ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ዝተሰናደወ ክኸውን እንከሎ ቅዱስነቶም ኣብ ዝለገስዎ ቃል ኣቐዲሞም ንኹሎም ነቶም ናይቲ ምርኢት ኣሰናዳእትን ንኹሎም ሙዚቀናታትን ተሳተፍትን ዘለዎም ኣድናቆት ገሊፆም ብምምስጋን ናይቲ ምርኢት እቶት ነቶም ኣብ ሪፐብሊካዊት ዲሞክራስያዊት ኮንጎን ኣርጀንቲናን ዝርከቡ ድኻታት ህፃናት ንምድጋፍ ንትናቶም መሰረታውን ዘቕርቦ ሕቶ ደገፍን ዝውዕሊ ምዃኑ ድማ ጠቒሶም እዚ ንገዛእ ርእሱ በዓለ ልደት ትርጉም እንታይ ምዃኑ ዝገልፅ ተግባር እዩ ከም እንፈልጦ በዓለ ልደት ፍሉይ ቆላሕታ ዝግበረሉ ኣሳታፍን ናይቲ ንብጻይካ ዘይምግዳስ ዶባት ዘወግድን ቁሩር ልቢ ዘማሞቕን ዝኸፍትን ነቲ ብቑዓት ስለ ዝኾና ዘይኮነስ ብፍቓዱ ንዝጸገወና ጸጋ ክፉት ዝገብር እዩ ምእንቲ እዚ ሎሚ እውን ነቲ ናይ ልደት ህያብ ዝኾነ ሰላምን ሕውነትን ምስፋሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንበዓለ ልደት በቲ ክውክልዎ ዝኽእሉ እውነተና ርእቶን ስምዒትን ህወታዊ ምግባር የድሊ ስለዚ ድማ ስነ ጥበብ ልብን ኣእምሮን ናብቲ እውነተና ናይ በዓለ ልደት ትርጉም ዝኸፈት መዳርግቲ ዘይብሉ መጋበርያ እዩ ስለ ናይ ስነ ጥበበይናታት ምህዞን ብልሓትን ብስነ ጥበባዊ ሞያኦም ኣቢሎም ብሙዚቃን መዝሙርን እውን ኣቢሎም ናብቲ ናይ ሕልና ውሻጠ ናይ ምብፃሕ ብቕዓት ኣለዎም ስነ ጥበብ ናብቲ ናይ ሕልና ውሳጠ ይኣቱ ቢሎም ነቶም 180 ሰብ ብሙያ ሙዚቀናታትን ማህሌታውያንን ዝለገስዎ ቃል እቲ ናይ ስነ ጥበብ ምርኢት ሕያውነትን ምዝራእ ምቹ ኣጋጣሚ ይኹነልና ሓልዮትን ሕያውነትን ኣብዚ ዓመፅን ውግእን ዝረኣየሉ እዋናዊ ዓለም ኣዝዩ ዝተረስዐ ቃልን ተግባርን እዩ ስለዚ ነቲ ካብ በዓቲ ቤተልሔም ዝምንጩ ሕያውነትን ሰላምን እንገዳን እንዘርዓሉ ኣጋጣሚ ይኹነልና ቢሎም ኣጠቓሊሎም ርሑስ በዓለ ልደት ድማ ንኹሎም ኣቐድም ኣቢሎም ተመንዮም ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነው ቸራዞ ኣመልኪተን።